Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Utorak je 6. oktobar 2020. a ovo su vijesti dana. Evropska komisija u Briselu upravo objavljuje izvještaje o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Očekuje se da će ministri usvojiti i ekonomsko-investicioni plan za ovaj dio Evrope. U izvještaju za Bosnu i Hercegovinu, u koji je imala uvid redakcija Radija Slobodna Evropa, se pored ostalog navodi.
Bosna i Hercegovina mora osigurati efikasnu koordinaciju na svim nivoima upravljanja granicama i kapaciteta za upravljanje migracijama kao i funkcionisanje sistema azila.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler u 16.30 će zvanično uručiti izvještaj Evropske komisije predsjedavajućem vijeća ministara Zoranu Tegeltiji. Švedska ministrica spoljnih poslova Ann Linde i ministar unutrašnjih poslova Mikael Damberg u zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovini, gdje su prije pola sata počeli razgovore s najvišim BH zvaničnicima. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je preminulo 15 pacijenata, kod kojih je potvrđena infekcija koronavirusom, 11 u Federaciji i 4 u Republici Srpskoj. Registrovana je 261 novozaražena osoba, 198 u Federaciji i 63 u Republici Srpskoj. Iz Instituta za javno zdravstvo u Banja Luci poručili.
Moramo skrenuti posebnu pažnju na osjetljivost same jeseni, kada imamo veći broj respiratornih virusa. Sezone gripe nam je počela prošle sedmice, kao što znate. Moramo imati kao pojedinci pojačanu svijest o prisustvu samih virusa, ali također i naše odgovornosti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora. Činjenicu da je entitetska vlada izdvojila oko 5 miliona konvertibilnih maraka za javne medije, komentarisala je Jelena Trivić.
Crni milion i 800 RTRS-u 3 miliona i 100 hiljada. Plaćamo mi građani, Radio Televiziju Republike Srpske, plaćamo javne medije i onda im još vlada dodjeljuje subvencije.
Američki predsjednik Donald Trump sinoć se vratio u Bijelu kuću poslije 3 noći provedene u bolnici zbog liječenja od virusa korona.
And I learned so much about coronavirus.
Naučio sam toliko toga o koronavirusu i jedna stvar je sigurna. Ne dopustite da zavlada vama i preuzme vaše živote. Ne bojte se, pobjedit ćete ga.
Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i pljuskove. Najniža temperatura ujutro između 8 i 12, na jugu do 15. Tokom dana kretaće se od 14 do 19 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini dio je paketa proširenja koji će komesar za susjedstvo Oliver Varhelji zajedno sa investicionim planom za Zapadni Balkan predstaviti u Evropskom parlamentu za nekih 15 minuta. Za Bosnu i Hercegovinu se pored ostalog navodi da je parlamentarna skupština bila blokirana iz političkih razloga, dok je vijeće ministara radilo u tehničkom mandatu sve do imenovanja novog formiranog 14 mjeseci nakon opštih izbora. Vlada Federacije je i dalje u tehničkom mandatu. Ovo su samo neki od dijelova izvještaja Evropske komisije u koje je redakcija Radija Slobodna Evropa imala uvid. Pripremila Dženana Karabegović.
U izvještaju se navodi kako nije postignut napredak u poboljšanju izbornog zakona u skladu sa evropskim standardima i osiguravanju transparentnosti financiranja političkih partija. Izmjene i dopune koje su usvojene u julu 2020. bi trebale omogućiti održavanje lokalnih izbora u Mostaru prvi put od 2008. U toku su i pripreme za održavanje parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i izrada i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne zaostavštine Europske unije. Navodi se i da nije postignut napredak u osiguranju povoljnog okruženja za civilno društvo. Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi reforme javne uprave i nije došlo do napretka u osiguranju profesionalne i depolitizovane državne službe i koordiniranog pristupa u kreiranju politika širom zemlje. Bosna i Hercegovina je također u ranoj fazi planiranja u oblasti pravosuđa. Tokom izvještajnog perioda nije postignut napredak u ovoj oblasti. Nisu preduzete odgovarajuće mjere za rješavanje nalaza izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava. Reforme integriteta naišle su na otpor pravosuđa. Evidentni znakovi pogoršanja zahtijevaju hitne mjere za jačanje integriteta i povratak povjerenja građana u pravosuđe, počevši od vjerodostojnog i rigoroznog sistema provjere financijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija. Navodi se i kako je Bosna i Hercegovina u ranoj fazi kada je u pitanju suzbijanje i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nije postignut napredak u pronalaženju ključnih prioriteta mišljenja i preporuka za 2019. u ovoj oblasti, kao i nalaza stručnog izvještaja o pitanjima vladavine prava. Korupcija je i dalje rasprostranjena i direktno utiče na svakodnevni život građana. Evropska unija poziva vlasti BiH da hitno preduzmu sve potrebne mjere kako bi spriječile razvoj humanitarne krize. Evropska unija također očekuje da se kršenje zakona pravilno istraže. Bosna i Hercegovina mora osigurati efikasnu koordinaciju na svim nivoima upravljanja granicama i kapaciteta za upravljanje migracijama kao i funkcionisanje sistema azila. Što se tiče ekonomskih kriterija, Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i nalazi se u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije. Kvalitet ekonomskog upravljanja trpio je zbog kašnjenja u formiranju vlade i nedovoljne saradnje na entitetskom i državnom nivou.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je preminulo 15 pacijenata kod kojih je potvrđena infekcija koronavirusom, 11 u Federaciji i 4 u Republici Srpskoj. Registrovana je 261 novozaražena osoba, 198 u Federaciji, a 63 u Republici Srpskoj. Opširnije Milorad Milojević.
Uz 11 preminulih u Federaciji Bosni i Hercegovine, u posljednja 24 časa, kod još 198 osoba potvrđen je koronavirus. Ukupno je testirano 1714 uzoraka. Kako je saopšteno, novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U Republici Srpskoj, Institutu za javno zdravstvo, prijavljena su 4 smrtna slučaja u posljednja 24 sata. Saopšteno je kako je testirano 428 laboratorijskih uzoraka, a novi koronavirus potvrđen je kod 63 osobe u tom entitetu. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislav Zeljković, na preskonferenciji danas je izjavio da je epidemiološka situacija u tom BH entitetu i dalje nepovoljna i da ne mogu biti zadovoljni brojem novozaraženih na dnevnoj bazi, iako je zabilježena stabilizacija u proteklih nekoliko sedmica.
Naravno, kada uzmemo u obzir činjenicu da je zaključno sa jučerašnjim danom punih 7 mjeseci kako se svi zajedno borimo protiv virusa korona, zahvalni smo svim onim građanima Republike Srpske koji poštuju mjere. Molimo, ja ovo još jednom apelujemo na sve one građane koji ne poštuju ili smatraju da sam virus korona nije nešto strašno, da posebno obrate pažnju na poštovanje mjera, da podignu nivo svijesti, naročito kada govorimo o korištenju zaštitnih maski, fizičkoj distanci.
Zeljković je napomenuo da je počela nova akademska godina, te je naglasio da svi trebaju da se ponašaju odgovorno.
Očekujemo u narednom periodu posebnu pažnju da se obrati vezano na ponašanje studenata, profesora, nastavnog osoblja, saradnika u nastavi, prilikom održavanja teorijskog dijela nastave, ali naročito praktičnog dijela. Moramo skrenuti posebnu pažnju na sve građane, na osjetljivo same jeseni, kada imamo veći broj respiratornih virusa, sama sezona gripe nam je počela prošle sedmice, kao što znate. Sve to utiče da sami moramo imati kao pojedinci pojačanu svijest o prisustvu samih virusa, ali također i našoj odgovornosti.
U Brčkom distriktu nema novih slučajeva zaraze u posljednja 24 časa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čelnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine govorili su na preskonferenciji u Sarajevu o mogućoj izbornoj krađi i zloupotrebi glasača izvan Bosne i Hercegovine na predstojećim lokalnim izborima. Zahtijevaju od Centralne komisije da produži rok od 48 sati kako bi svi zainteresovani mogli pregledati objavljeni spisak birača putem pošte. Izvještaj Aide Đugum.
Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić rekao je kako bi Centralna izborna komisija trebala omogućiti svim biračima koji utvrde da je došlo do zloupotrebe njihovih podataka da to prijave i nakon predviđenih 48 sati.
Centralna izborna komisija, ta koja je odgovorna za ažuriranje, tačnost i ukupni integritet centralnog biračkog spiska. Dakle, ne mogu da u Centralnoj izbornoj komisiji da se ponašaju na način pošaljite nam te nepravilnosti, mi ćemo i proslijediti tužilaštvu. Oni su ti koji su odgovorni i oni su ti koji moraju da... Oni su ti koji valjda mogu vidjeti da je određeni, da je na jednoj adresi prijavljeno 50 ljudi da glasa. Pa je li to normalno?
Nikšić je rekao kako su do sada imali primjere nepravilnosti u Srpcu, Banja Luci, Bratuncu, Modriči i tako dalje. A naveo je i svoj lični primjer.
Čerka nije ni znala da je objavljen spisak i da treba da provjeri. Dakle, to je uredna prijava njena za izbore sa adresom i sa državom u kojoj se nalazi, sa Njemačkom. A ovo je uredno ovjereno gdje kaže vaša prijava ispunjava uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj. Kad je to provjeravala, još je na biračkom spisku i u Konjicu. I baš bi mi bilo interesantno da vidim hoće li i ko će za nju glasati za SDA. Jer sigurno tu zloupotrebu ne radi SDP.
Potpredsjednik SDP-a BiH Vojin Mitrović rekao je kako bi u svakoj normalnoj državi ovo značilo ozbiljan problem.
Udarne vesti bilo da je povećan broj glasača iz inostranstva. Moram reći da smo svi sa oduševljenjem to dočekali, da smo radili puno na stimulaciji naših ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine glasaju, onda nas je dočekao šok. Nevjerovatno, ali istinito, taj ogromno povećanje broja glasača u inostranstvu je, verovali ili ne, isključivo iz Srbije i Hrvatske. Nemamo više dilema, imamo neke informacije da su ovaj proces uključene obavještajne službe ove dve države. Nema dileme da se ovdje radi o nekoliko krivičnih dela.
Pozvao je nadležne agencije da uđu u bazu CIPS-a i provjere da li je neko neovlašteno ušao i zloupotrijebio položaj te dirao podatke građana BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Učenici bošnjačke nacionalnosti iz Liplja kod Zvornika ne idu u školu mjesec dana zbog toga što im se u matične knjige umjesto bosanski upisuje jezik bošnjačkog naroda. Jedan od roditelja je za naš radio rekao da je nakon poziva za razgovor kod direktora otišao u školu i ispisao svoju djecu, što direktor demantuje. Danas je održan sastanak s ministricom prosvjete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić, ali bez dogovora. Informiše Leila Omeragić-Čatić.
Kako bi se problem ponovo pokušao riješiti, predstavnici roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, među kojima i Muharem Sinanović, utorak su bili na razgovoru sa ministricom prosvjete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić i prema njegovim riječima nema dogovora.
Dakle, da neću spremni, da se mora usta mijenjati, da kako oni kažu da je zato predsjedništvo odgovorno i mi samo tražimo usta, da se ispoštuje te iste Republike Srpske u kojoj mi živimo, učimo djeca, šta se desi dalje, zbilja ne znam, Znači, sad se ovo izmiče kontrolu.
Situacija je kulminirala ovih dana kada jedan od roditelja, Husein Sačević, dobio poziv od direktora škole da dođe na razgovor utorak 6. oktobra. On kaže da je od svih roditelja samo on dobio ovaj poziv. U dopisu se navodi da će škola, ukoliko djeca nakon tog obavještenja ne počnu pohađati nastavu, na osnovu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju o tome obavijestiti Centar za socijalni rad i nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Nakon ovog dopisa Sačević je otišao u školu Sveti Sava kod direktora Gorana Ivanovića 5. oktobra i, kako nam je rekao, ispisao svoje dvoje djece iz škole.
Možda sam ispredno reagovao, ali mislim da nisam pogriješio nimalo, nisam imao drugog izbora. Pokušali su da me zastraše, da me ucijene, da nekim prijetnjama, sankcijama, ja nisam na to podlegao, mislio sam da je jedini način da ispišem djecu iz tog sistema.
S druge strane, direktor osnovne škole Sveti Sava Goran Ivanović za Radio Slobodna Evropa je rekao da djeca nisu ispisana, te da je poziv upućen svim roditeljima čija djeca zbog ovog problema ne pohađaju nastavu.
Nisu ispisana, tako da nema tu nikakvih problema. Pohađaju i vode se učenici iz naše škole. Ne mogu tako se ispisati. Da bi se ispisala, znači mora se prvo prijaviti u neku školu, pa službenim putem ide prepisnice. Ne možete odličiti kako u školu ja hoću svoje dijete da ispiše. Znači, uopšte i tu neka pravila.
Direktor Ivanović navodi kako će škola, ukoliko djeca i dalje ne budu pohađala nastavu, angažovati Centar za socijalni rad, te podsjeća na to da je osnovno obrazovanje obavezno. Direktor Zvorničkog centra za socijalni rad Vukaši Nikolić je za Radio Slobodna Evropa rekao kako smatra da je konkretno ovaj slučaj stvar nadležnog ministarstva Republike Srpske, a ukoliko do ovog centra slučaj dođe, on će vjerovatno u anamnezi napisati da djeca imaju nezadovoljstvo zbog takvog naziva jezika, te da se tu završavaju aktivnosti centra u ovom slučaju. Podsjetimo Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2016. godine zaključio da Bošnjaci mogu svoj jezik nazivati kako žele jer je neutralna odredba Ustavu Republike Srpske u kojem piše da se u tom entitetu koriste jezici srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Prema odluci Ustavnog suda BiH svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava BiH, ali i Ustava Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump vratio se sinoć u Bijelu kuću iz bolnice gdje se 3 dana liječio od virusa COVID-19. Kako javlja BBC, iako još može da zarazi druge ljude, Trump je skinuo masku kada se pojavio na balkonu Bijele kuće pozirajući fotoreporterima, što je kritikovao njegov protiv kandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
U video obraćanju na svom Twitter nalogu Trump je poručio građanima da će SAD pobijediti koronavirus najboljim lekovima i vakcinama te da se ne boje.
And I learned so much about coronavirus.
Naučio sam toliko toga o koronavirusu i jedna stvar je sigurna. Ne dopustite da zavlada vama i preuzme vaše živote. Ne bojte se, pobjedit ćete ga. Imamo najbolju medicinsku opremu, najbolje lijekove, što je sve nedavno razvijeno, i pobjedit ćete.
Trump je poručio građanima i da izađu van, ali i da budu oprezni.
Nisam se osjećao dobro, ali prije 2 dana, mogao sam tada da izađem, osjećao sam se sjajno, bolje nego, kao što sam nedavno rekao, prije 20 godina.
On je rekao da se vraća poslu.
Kao vaš vođa, morao sam to učiniti. Znam da postoji opasnost, ali morao sam. Vodio sam. Nijedan lider ne bi uradio ono što sam ja. Znam da postoji rizik i opasnost, ali morao sam. Sada sam bolje i možda sam imun.
Nekoliko sati ranije uoči izlaska iz bolnice, Trump je najavio skori povratak kampanji. Sean Conley, lekar Bele kuće, izjavio je u ponedjeljak večer da Trump možda još nije potpuno izlečen, ali da se medicinski tim složio da predsjednik napreduje podržavajući njegov siguran povratak kući, gdje će biti 24 sata okružen prvoklasnom medicinskom negom. Na pitanje da li za Trumpa bezbedno da putuje u izbornoj kampanji, Conley odgovorio, vidjet ćemo. Biden je rekao da mu je drago da je predsjednik, ako se čini, veoma dobro. Međutim, kritikovao ga je zbog skidanja maske.
Da li je poslao pravu poruku američkim građanima? Maske su bitne jer spašavaju život i sprečavaju širenje bolesti, kao i fizička distanca. Umjesto slanja poruke preko Twittera da suštinski ne brinu. Ima mnogo toga zbog čega treba biti zabrinut. 210.000 ljudi je umrlo.
Prema smjernicama američkog javnog zdravstva, Trump bi trebalo da ostane u izolaciji do 10 dana nakon pojavljivanja prvih simptoma, podsjeća BBC. Bela kuća je saopštila da su prvi znaci bolesti kod predsjednika registrovani u četvrtak veče, nakon čega je utvrđeno na testu da je pozitivan na koronavirus. Trump je također pozvao Amerikance da se vrate na posao.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine, a prvo pratimo sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj je danas, pored ostalog, razmatran materijal Glavne službe za reviziju javnog sektora ovog entiteta. O tome, kao i o drugim temama skupštinske rasprave, iz Banja Luke javlja Erdoğan Katana.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je mišljenje sa rezervom na konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske za 2019. godinu. Glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić rekao je da je izvještaj sa rezervom dat zato što je iskazan budžetski suficit u periodičnom izvještaju o izvršenju budžeta za 2019. u iznosu od 93 miliona maraka i iskazani suficit u penzijno-invalidskom fondu u iznosu od 18 miliona, koje treba umanjiti za najmanje 13 miliona konvertibilnih maraka.
A ukupan negativan finansijski rezultat ranijih godina iskazano bilansno stanje u iznosu od 1.294 miliona treba korigovati naviše u iznosu od 12.477.000 poslom prethodno utvrđenih korekcija.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u godišnjem revizorskom izvještaju za 2020. godinu, koji se odnosi na period septembar 2019. avgust 2020. provela je 74 financijske revizije koje obuhvataju i reviziju usklađenosti budžetskih korisnika. fondova socijalne zaštite, javnih ustanova i jedinica lokalne samouprave, rekao je Radukić.
Mišljenje o financijskim izvještajima pozitivno za 36 subjekata, sa rezervom za 36 subjekata i negativni za 2 subjekta. Kada je u pitanju mišljenje usklađenosti, pozitivno mišljenje dato za 27 subjekata, sa rezervom 43 subjekta i 4 negativna subjekta.
Nebojša Vukanović, član kluba Srpske demokratske stranke, istakao je da su izvještaje pokazali financijski problem skoro svim javnim preduzećima.
I pitanje stalno se postavlja, niko nema odgovor, ko će kako vratiti ova dugovanja, posebno privreda koja je na koljima, a odnose se na dugovanje puteva Republike Srpske iznosu 68.804.000 maraka i posebno zabrinjavajuća brojka na autoputeve Republike Srpske 493.326.600 maraka. Dakle, gotovo pola milijarde.
Narodna skupština razmotriče informaciju o dugu sa stanjem na dan 30. decembar prošle godine. Iz Banjalke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Gana.
Nova kompanija u mini industrije iz Mostara ovih dana je objavila kako su u prvoj fazi zaposlena 82 bivša radnika mostarskog aluminija, u kojem je 10. jula prošle godine ugašena proizvodnja zbog nagomilanih dugova od oko 400 miliona maraka. Neki od 900 bivših radnika aluminija koji su prošle godine ostali bez posla smatraju kako je još rano govoriti o tome, već li se stvari u pravom smjeru. Iz Mostara se jade Mir Srbehram.
Prema informacijama su ovih dana objavljene iz nove kompanije Aluminij Industrije iz Mostara, okončana je prva faza zapošljavanja bivših radnika aluminija. Prvom fazom zaposleno je ukupno 82 bivših radnika nekadašnjeg hercegovačkog divova, kako se nerijetko u javnosti zvalo Aluminij. Saopćeno je kako su novi vlasnici izraelsko-kineski konzorciju MTA Grupa i njihova članica Aluminij Industrije angažirali dodatne zaposlenike na ključnim pozicijama za prođenje plana reaktivacije fabrike i početak proizvodnje. U sječku kompanije Aluminij Industrije su Mostaru danas nije moguće dobiti izjavu, a za komentar nisu bili raspoloženi ni nadzornom odboru starog aluminija, u kojoj tek nezvanično saznaju kako su ove firme dobili pisani dokaz o zaposlenju radnika. Neki radnika sada angažirani na čišćenju fabrike i priprema za obu proizvodnje, također nisu bili raspoloženi za razgovor s medijima. S druge strane, nekadašnji radnik Aluminija je predsjednik bivšeg neovisnog sindikata zaposlenika Rado Bjokši, kaže kako je još rano za zaključke.
Ovaj koji je prije na naši jedan i kada je stvari u pravom smjeru, ali da li će reći da će se kada razvijati na kada će preći vrijeme.
Iz kompanije Aluminij Industrije su jeli i kako su toku aktivnosti na pripremama za obnovu proizvodnje Livnice, koja je pojmo tehnološki namenje zahtjevan pogon aluminija. Kad predsjednik bivšeg neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija Roma Višće objašnjava da što se tiče početka rada Livnice u ovom trenutku MT Abraham Grupa u Mostaru nema svoj tekući aluminij i svojih ćelišta. Evo smo ranije uzgaj.
Sada ako je jedan plan da da i pomoći koncu taj Hanorević od zaista zaista na ne znamo na što je jako smatramo i bivši radnih kolega da 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 neka rada
u opilu ovogodne pasi aluminija, vlada federacije BiH i mali dioničari sa 44% udjela, tela katke sa 12% udjela, postigli su sporazum sa izraelsko-kineskim konsorcijem o najmu aluminije i pokupama, te pokrenuta nova kompanija Aluminij Industries. Je najavljeno da će proizvodnje i cenu tijekom mojem automjesecu da očekuju prve učinja aluminija za izraz. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Bekram.
Radio Slobodna Evropa, program zbog i Hercegovine.
Direktor je 8 kulturnih ustanova u kantonu Sarajevo tražio kantonalne skupštine da revidira odluke od 28. septembra kojim se zabranjuje formiranje upravnih odbora ovih institucija, te odbaci moratorij ugovore na određeno vrijeme. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Sarajevski ratni teatar najmlađe je pozorište u Sarajevu osnovano 1992. godine. Najveći broj ljudi koji su neophodni za funkcionisanje jednog pozorišta radi na osnovu ugovora o autorskom dijelu. Njih ima 14, koji od maja nisu primili svoje naknade, koje su manje od prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Komentarišući odluku Skupštine kantona Sarajevo ali kako su neki ljudi odlučili da ne nesne kultura.
To je sramotno. Ovo je borba a i sat u sat da se spasi šta se spasi može. I šta je sljedeć? Da će doći od vage na frust kvajski muzej da to nije treba da pretkuži i to se bilje. To tako ide. Ovo je početak čega se pra civilizacijski igra jednu pad. Ja ne želim da bude ni u kojem slučaju groba sarajevski pozorišta.
Opera Narodnog pozorišta Sarajevo jedin je takav ansambl Bosni i Hercegovini. Od predviđenja 193 uposlenika, opera trenutno zapošljava 55 osoba. Kada bi popunila već predviđena radna mjesta, jer opere Dario Bučić kaže kako ne bi potrebe različiti od vlade i skupštine odobrenja za angažovanje osoba za povratne poslove.
Mi naše prike ne možemo da strašno brojne tih ima i to se ne može baš tako zavaliti tako da se kaže uleti u vez.
Direktor kamernog 55. Merhadi Hafiz Begović potio je da u Sarajevu živi 60 nezaposlenih diplomiranih govornika, a ako njih ne mogu povremeno angažovati, onda neće biti djeca.
Mi živimo u jednoj civilizacijskoj verziji da ono što je najprepletljiviji trend unutar dakle kantona Sarajeva, a to je taj kulturni klub grada Sarajeva, danas 6. oktobra radi protuzakonite
nelegalno. Direktori osnovu kulturnih institucija uputili spisno skupljeni vlasti kanona Sarajevo, apelujući da promijeni svoju odluku. Podržao ih je i kanoni ministar kulture i takne Ali Karić. On kaže koja će jasno biti poruka koliko skupina odbi promijeniti ovakvu odluku.
Definitivno ovako ne može funkcionisati. Definitivno da su ove stvari koje su nažalost skupšeni donosi, ali da se razmišljam da se moglo možda i desiti da su čakaj Sarajevo vidi ovaj zakon. Neku svrhu da se istrajava na svjesnu koću i blokiranju ovih ustava. Ako se uvijek istrajava, onda je to zaista poruka.
Skupština kantona Sarajevo 28. septembra usvojila je zaključak kluba zastupnika Narodi i Pravda. Naša stranka, Socijaldemokratska partija i nezavisna Bosna-Hercegovačka lista, koji su samostalni zastupnici, a koji se uvodi moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru. Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva. Salma Brčićo.
Prije 12 godina u skalanima kod Trevenice otkriveni su ostati rimskog grada iz drugog vijeka. Pronađen je eksponat u smještaju muzeja građevina konzervirana. Ovih dana obnavljaju se sterci, a zaštitu ovih spomenika kulture obavljaju arheolozi iz Beograda. Sredstva je osiguralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Za Srebrenice, Sadik Salimović.
U skalanima u toku je projekat restauracije i konzervacije stečaka koji se nalazi u sklopu muzeja Finjski motivi u Srbici kod Skalana. Maja Franković, konzervatori Beograda, kaže da je cilj poštiti unite sve kukne na 18 stečaka.
Koristite materijale koji su mi zovemo kompatibilni istih svojstva kao što je kamen na tko su stečici napravljeni i pokušao da sve što mora da izazove neku destrukciju, rečimo time što će reagovati na vreme.
Boris Radić, kustos i arheolog.
Najveći ko boju Bosni i Hercegovini, ostavanje u Hrvatskoj, Srbice, Crnoj Gori, oni su zajedno sve tri države i ih stavljene u UNESCO, oni su zaštićeni pod zaštitom, ima još 60.000 do sada sačuvanih, a možda ćemo ih naći još malo malo stavljeno na zemovene, opa na Srbice, najbogatijih.
Očuvanja spomenika uključili su se i učenici srednjoškolske Srebrenica. Učenica Magdalena Nikolić.
Meni znam što smo ovdje došli, što možemo da naučimo da stvari i što ćemo da pomognemo profesorima da očistimo ove spomenike.
Svjetlana Marković je korita muzeja u Skilani.
Jako je bitno da učenici sa zemlje uošte vrijednu stečaka, niko da zaštitu i možda postoji mogućnost za neko
za radio Slobodna Evropa i za Srebrenice Sali Salimović.
Radio koji vas nije izmerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušaj nas svaki dan u nekoj sati.
I to bi bilo u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.